Maryland shtatidagi Sisters United bepul oziq-ovqat omborxonasiga bugun tarvuzlar keltirildi. So'nggi yillarda bu yerga keladigan yordamga muhtoj oilalar soni keskin ko'paydi. Iqtisodiy inqiroz 2009-yilda tugagan deb hech o'ylamaysiz, dedi inshoot rahbari Visita McKinley.
$1 million savolim bor. Kim yaxshi yashayapti? Chunki men uchun aholi orasida yaxshi yashayotganlar yo'q.
Inqiroz boshlanganida ishsizlar soni ko'paygan edi. 2010-yildan beri esa bundaylar kamayib kelmoqda. Hukumatning bildirishicha, inqiroz paytida oziq-ovqat ta'minoti ancha oqsab qoldi. Hozirda ko'proq odamlar ishga joylashmoqda, ammo kambag'allar soni hamon yuqori.
Ishim bor, ammo qiynalib yashayapman. Ishlaysanmi, ishlamaysanmi, farqi yo'q, baribir pul yetmaydi.
Greys Devis tarbiyachi. Oladigan maoshi oy oxirigacha yetmaydi. Shu sababli ko'pincha mana shu tashkilotga yordam so'rab keladi.
Qayerga borishimni bilmayman. Ba'zi kunlari yegulik yetarli bo'lmaydi. Shunda o'zim och qolsam ham o'g'limning qornini to'ydiray deyman. Och qolsam qolay, nima ham qilardim?
So'nggi yillarda oziq-ovqat narxlari ancha qimmatladi, ammo maoshlar deyarli oshmadi. Sara o't oshpaz, lekin oladigan puli ro'zg'orga yetmaydi.
Elektr energiyasi va avtomobil krediti uchun to'lab, benzin sotib olgandan keyin oziq-ovqat uchun pul ham qolmaydi. Pulingiz bo'lsa ham sifatli ovqat yeyman desangiz, buni cho'ntak ko'tarmaydi.
Try to eat healthy and everything. Healthy food is very expensive. This is where we're going to be storing some of our fresh produce.
Bu markazlar yangi terilgan sabzavot va mevalar taklif qiladi. Go'sht ham toza. Bunday mahsulotni supermarketdan sotib olishga qurbi yetmaydigan odam sifatsiz narsalar yeydi, dedi Washingtondagi Capital Area omborxonasi rahbari Nancy Roman.
Afsuski, bunday mahsulotlar salomatlikka juda yomon ta'sir qilishi aniq. Buni biz yaxshi tushunamiz.
Odamlar ko'proq sifatli mahsulot tanovul qilsa, diabet, yurak kasalliklari va boshqa xastaliklar kamayadi, dedi Nancy Roman.
Look at this. Now this is what you call a watermelon right here. This is a great watermelon.
Sisters United omborxonasida Visita McKinley hammaga jon deb oziq-ovqat tarqatardimu, lekin muhtojlar juda ko'p, dedi.
We are supposed to be
Dunyodagi eng qudratli, eng boy davlat Moskva axir. Boshqa mamlakatlarda odamlar bizdagi katta mashinalar, hashamatli uylarga havas qiladi. Nega unda ko'chalarimizda och odamlar ko'p?
Having hungry people in the street.
Hozircha yordam so'rab kelayotganlarning keti uzilmayapti. Navbahor Imamova, Washington.